Překladatel, novinář a hlavně ultraběžec René Kujan. Rendo, ahoj.
Ahoj.
Já jsem Reného poznal v České televizi v roce 2008, když jsem tě poprvé viděl, tak jsem měl na sobě krumíř. Byl jsi relativně krátce po zlomenině páteře a chodil si opatrně a prakeně. A o tom víc mě potom, jsme spolu spolupracovali mnoho let v České televizi, a o to víc mě potom překvapilo, že vlastně jsi se dostal do fáze, kdy jsi schopen na Islandu během 30 dní uběhnout 30 maratonů. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli před těmi 9 lety, nebo před 8, jestli jsi věřil tomu, že to jednou půjde, že jednou budeš schopný dát 30 maratonů za 30 dní.
Kdybych o tom tenkrát přemýšlel, tady o tom projektu, tak bych asi i trošku věřil, ale samozřejmě ta cesta byla trochu delší. Já jsem měl takový hlavní cíl, a to uběhnout další maraton ve švýcarských Alpách. Tenkrát, když mě pustili
to byl ten
z nemocnice.
Cíl při tom, když jsi měl to zranění.
Tak. To byl ten prvotní. Když mě vlastně pustili z nemocnice do domácí péče, tak jsem mohl jenom ležet a chvilkama stát. A celou tu dobu jsem vlastně hypnotizoval číslo z minulého závodu, z minulého ročníku, který jsem měl nalepený na zdi. A říkal jsem se, tady k tomu číslu musí přibýt další, prostě nejde jinak.
A proč to měl takhle? Normálně by lidi třeba měli cíl jako, chtěl bych se projít po Praze jednou, aby to nebolelo, aby to šlo, abych se dostal zpátky pěšky jako sám vlastníma silama.
Když člověk něco jako zažije, někam se dostane, tak pak strašně nerad vyklízí pozice. Aha. Takže já jsem byl v situaci, kdy jsem si jako nedokázal představit, že by to mělo být jinak, a snažil jsem se vzdorovat a čekal jsem, jak to dopadne. No.
Já jsem, přiznám se, že jsem knížky přečet, vydal si knihu, jmenuje se Běhej, dokud můžeš, přiznám se, že jsem jí přečet zhruba půlku, zejména ty věci, které jsem neznal z tvého života. Co se ti vlastně stalo, že to skončilo zlomeninou páteře?
No, v podstatě šlo o nehodu, která mohla skončit víceméně banálně. Střetli jsme se s protijedoucím vozidlem, bylo to v nedělní ráno, takhle jednou v září v roce 2007. A shodou okolností jsme jeli ve starý Fabii, takže to tam nemělo ani ABS, ani airbag na spolujezdci, kde jsem já seděl. Takže dneska, kdyby se něco takového stalo s dnešním autem, tak se v podstatě nic neděje, my se úplně krásně vyhneme, jedeme dál. Šlo opravdu o zlomky vteřiny, kdy to všechno mohlo dopadnout opravdu s úsměvem, možná s trochu roztřesenýma rukama jsme mohli pokračovat, ale bohužel to dopadlo takhle, jak to dopadlo.
Já si pamatuju, že jsi mi říkal, že ti někdo v průběhu toho léčebného procesu, nějaká doktorka řekla, že na běhání může zapomenout.
Taková jedna hodná paní doktorka, no.
A co jsi na to řekl?
Já jsem jí na to neřekl nic, já už jsem měl svoji pravdu pod postelí, tenkrát jsem měl už schovaný tenisky a už když se nekoukala, zkoušel nabíhat první kilometry v přilehlém parku, takže
jako opravdu?
Jsem věděl, že to prostě musí jít.
Vzpomínáš si na první běh? Protože já jsem četl pasáže, kdy si vlastně jenom ležel, ani si nechodil, nebo si udělal pár kroků někam na záchod a tak dále. Vzpomínáš si na první jako běh? Když to rozběhl?
Jo. To si vzpomínám úplně přesně, to bylo, protože jsem bydlel opravdu kousíček od Motola, takže já jsem vlastně spondylochirurgii víceméně mohl opustit po svých, ale lékaři nedovolili a musel jsem to absolvovat sanitkou těch pár metrů a chodil jsem o berlích vlastně nahoru na Ladronku. A jednou jsem zkusil ty berle jako opřít v křoví a zkusit popoběhnout, protože jsem strašně potřeboval vědět, co to jako bude dělat, jak to bude vypadat. A vzpomínám si přesně na ten pocit docela šílený, že člověk udělá 3, 4, možná 5 kroků a má pocit, že tam ty kosti jako narážejí přímo do sebe a určitě to nebylo nic příjemného.
Takže bylo to něco zdravýho. Tak si právě představu, jak to takhle jako ukazuješ a zlomený obratel.
Neměl jsem úplně pocit, že je to zdravý. A v tu chvíli jako jsem si říkal, jak to asi bude vypadat dál, ale vždycky, když jsem to zkusil, tak to pak šlo o pár kroků dál, takže jsem věřil tomu, že to jednou snad bude dobrý.
Co tomu řekli doktoři v momentě, protože předpokládám, že někteří z tvých ošetřujících lékařů se v určitou chvíli domákli, že kromě toho, že chodíš pečlivě a pomalu o berlích, tak taky běháš. Tak co tomu říkali?
Já jsem se tím úplně nechlubil, ale právě na spondylochirurgii, kam jsem vlastně docházel v pravidelných intervalech na různé kontroly, tak jsem potkal jednoho mladého lékaře, poměrně na to, že je lékař poměrně rozumného, a taky jsem mu položil tu otázku, jestli si myslí, že si zase někde zaběhnu maraton. A on mi na to řekl, dělejte, co vám strach a bolest dovolí, protože vzdát se to dá vždycky. A tohle jsem se já strašně chtěl. Že jako...
Co strach a bolest dovolí.
A že vzdát se to dá vždycky. Dneska, ale třeba i zítra.
Já jsem tu větu četl a teď si vlastně vzpomínám, jak mi říkáš teď, že jsem ji o tebe už jednou slyšel někdy v minulosti, ale mě vlastně to vzdát se to dá vždycky, tak mi vlastně nepřijde moc motivační. Že kdyby to někdo řekl mně, tak je to takový prostě jako, no jasně, zkus to, ale teď to můžeš vždycky vzdát. Co je na tom ta motivace?
Těžko se to vysvětluje. Všichni říkají samozřejmě, že to je vlastně negativně naformulovaný, což je pravda, ale mě to tenkrát strašně nakoplo. Já si myslím i tím, že jsme zhruba ve stejném věku s tím doktorem. Já jsem se s ním teďka minulý týden viděl a předával jsem mu právě tu knížku. Samozřejmě si na mě vůbec nepamatoval, vůbec
tak
neví.
Tak asi rukama prochází spousta lidí.
Přesně tak. Vůbec neví, že takhle jako dokáže měnit životy několika slovy. Ale my jsme prostě byli na nějaký stejný vlně a měl jsem pocit, že on v tu chvíli ví, co mi má říct, a tohle to bylo zrovna to, co jsem potřeboval slyšet.
Ta bolest. Tak předpokládám, že u zlomeniny páteře zažije člověk bolesti mraky.
Je to pravda, no.
A jako, jaký vlastně máš vztah k bolesti? Protože ty kromě jiného teď při běhání, a teď nemyslím jako to normální jako běhání, když ty, teď myslím u tebe normální běhání, jako když si zaběhneš jeden maraton. Protože ti musím říct, že my se vydáme poměrně pravidelně na jaře u pražského půlmaratonu, kde doběhneme před právnickou fakultou, stojíme na trávníku. Já uvažuji, jestli dojdu po svých domů, a Renda přiběhne a říká, já jsem přiběh z Kralu, tady jsem si to odběh a zítra ve Varšavě mám maraton. Tak tím mi to vždycky jako hodně relativizuješ. Ale tím chci říct, jako, jak pracuješ s bolestí u těch opravdu dlouhých věcí? U toho, když prostě běžíš mnoho maratonů za sebou, což bezesporu musí bolet.
Nevím, jestli se dá říct, že s tím úplně pracuju. Já mám pocit, že v mém případě to dospělo do té fáze. Lidská psychika vlastně nepracuje v nějakých veličinách, ale vždycky porovnává s něčím. Vždycky to porovnává, jak bylo před chvílí, jak bylo tenkrát a tak. A když to prostě porovnám s tím, jak mi bylo hned po té bouračce, tak si vždycky říkám, že to vlastně vůbec nebolí. Teď já můžu být vlastně strašně rád, že vůbec z těch nohou něco cítím. Takže to beru spíš pozitivně, že jako když to cítím, tak to je dobře.
To znamená, ty si to pamatuješ, máš to v hlavě, to, jak to bolalo těsně po té bouračce.
Mám to v hlavě, já si pamatuju i ty plechy, jak se před náma mačkaly, když se přibližovalo to protijedoucí vozidlo, a pak částečně mi vždycky naskočilo vědomí ještě v době, než přijeli ty záchranáři, a bylo tam takových dost komických okamžiků, kdy člověk na chvíli vypne, na chvíli zase k tomu vědomí přijde a slyší sám sebe říkat těm záchranářům, že to je v pohodě, že to zmáknu, že mi ani žádnou injekci dávat nemusí. A
dali ti.
A dali. A udělali moc dobře.
Dobře udělali. Tobě po tom úrazu něco zbylo jako v těle, nějaký šrouby nebo něco podobného?
To mi pak na spondylochirurgii asi rok a čtvrt poté vyndovali. Takže v tuhle chvíli už nejsem titanový muž.
Máš nějaký, co se běhu týče, máš nějaké jako fyzické omezení? Protože přece jenom měl si prostě pomalu tu nejdůležitější jako věc v těle zlomenou.
Já můžu říct, že jako to v podstatě necítím při nějakých těch normálních bězích, jenom když běžím třeba s nějakým těžším batůžkem, tak po nějaký delší zátěži. Občas, když třeba zřejmě teniskama dáno, jak dopadám, že třeba dopadám nějak jinak, tak to někdy cítím, ale zase říkám, já to vždycky porovnám s tím, jaký to bylo po té bouračce, a říkám si, to vlastně vůbec nic není.
No jo, ale jestli jsem to správně pochopil, tak ty máš vlastně jako tu laťku té bolesti nastavenou hrozně vysoko. Protože popravdě řečeno, co z běhání se může rovnat tomu, jak bolí zlomená páteř?
No, oni ti pak hned dají tu injekci, takže ono to pak už zase moc nebolí.
No, to je pravda. Ty jsi běhal, jestli jsem to správně pochopil, i před tím úrazem.
Je to tak, ale mnohem míň. Řeknu 1 až 3 maratony ročně, a jestli se tomu dá říkat trénink, občas jsem si šel zaběhat do lesa 5, 6, 8 kilometrů.
Mě vlastně napadlo, když jsem se díval na ten tvůj příběh, jestli nebýt toho úrazu, tak jestli by si teď byl tam, kde jsi, jestli by si běhal takovýhle dávky, jestli bys to měl, dlužno podotknout, že tvoje běhání je spojeno i vlastně s karitativní činností pro vozíčkáře, ať už islandské nebo české. Bylo by to bez toho?
Já jsem o tom často přemýšlel a jsem si skoro jistý, že ne. Že bych byl asi spokojený tam, kde jsem byl. Prostě jeden, dva, tři maratony ročně. Občas si takhle jít zaběhat a s tou charitou by to asi taky nebylo tak horký.
Jak jsi k té charitě vlastně došel? A jak to funguje?
Došel jsem k ní skrze tu nehodu vlastně. Krátce poté vlastně jsem byl v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Tam jsem byl v podstatě za simulanta, protože jsem byl schopný samostatného pohybu a většina osazenstva je tam vozíčkářů, případně něco ještě horšího, když má člověk poraněnou jako krční páteř. A člověk si vyslechne ty příběhy, porovnává to samozřejmě s tím svým a pak hned v zápětí, jak nás napadlo, že oběhnout Island je vlastně dobrý nápad, tak mi to hned začalo šrotovat, jako je to fajn, ale co jako, jaký smysl tomu dát, a samozřejmě první, co mě napadlo, byly ty vozíčkáři. Určitě existuje strašně moc lidí, charitativních organizací, projektů, který by potřebovali pomoct, ale říkal jsem si, že ten osud mi vlastně naznačil, že moje cesta vede tudy, tak se toho tak nějak držím.
K té větě, že jsme dostali nápad, že oběhnout Island bude dobrý nápad nebo jako dobrá věc, k tomu bych se ještě vrátil.
Dobře.
To hned tak si myslím, někdo nepomyslí, ale vlastně mě zajímá, co ti to zranění a to všechno kolem, vlastně, co jsi musel jako zažít, přežít, přemoct a tak dále, tak jako co ti to dalo, co ti to přineslo, jako jak tě to změnilo?
Strašně, strašně moc mě to změnilo a strašně moc mě to dalo, musím říct. Já vlastně ten kamarád, co seděl za volantem, tak byl a je v současné době asi můj nejlepší kamarád. A já ho kolikrát podezřívám, že se mě pokusil zabít jenom proto, aby mi hned v zápětí mohl zachránit život.
Zachránil jsi život?
Jo, doslova a do písmene. A myslím si, že dneska bych byl někde úplně jinde. O charitu bych se zajímal okrajově a o běhání možná taky. A to určitě není všechno. No. Bez běhání by nebyla tahle ta knížka, bez běhání by i moje profese vypadala úplně jinak, protože mě vlastně teď běhání i živí. Píšu o něm teda.
No a k tomu nápadu. Jako moc neznám lidí, kteří by si řekli, pojďme oběhnout Island a dáme 30 maratonů ve 30 dnech a říkali by tomu dobrý nápad.
Tak já vás někdy s Bárou seznámím. Bylo to tak, že my jsme navštívili Island v rámci rodinné dovolené s přítelkyní. Koupili jsme si takovou malou knížku 50 šíleně romantických věcí, které můžete na Islandu udělat. A jedna z nich bylo, že si člověk vezme auto a za 24 hodin ten Island objede. A ta romantika by měla spočívat v tom, teda aspoň tak jsem to já pochopil, že protože se pohybujeme kousek od polárního kruhu, že je tam 24 hodin denně vidět v létě. Tak zřejmě v tom spočívala ta romantika. No a my jsme na sebe s Bárou tak koukali, jako co to je, když to řeknu slušně, za nesmysl. A Bára pak řekla, že kdybych byl opravdu romantický frajer, takže to oběhnu. Strašně se tomu smála a pak jí došlo, že by měla méně mluvit a víc přemýšlet.
A další rok potom?
A další rok potom na to došlo.
No, jenomže mě vlastně na tom, protože jsem tě znal, tak mi došlo, že pravděpodobně uběhneš 30 maratonů za 30 dní, že prostě se kousneš. No, já jsem vlastně o tom zas tak moc nepochyboval, protože mi přišlo, že se prostě jako kousneš a nějakým strašlým způsobem to dáš. To, co mě na tom fascinovalo, protože jsem tehdy měl taky malý děti, že vy jste sebou měli úplně malinkýho syna.
Dvouměsíčního, přesně tak.
Dvouměsíčního syna. A to mi hlava nebrala. Vůbec nechápu, jak jste tohle zvládli.
No, my jsme jako dlouze diskutovali a musím říct, že někdy chvílema i hádali se, jestli třeba ten projekt celý nezrušit, protože my jsme vlastně...
Protože se vám narodilo dítě.
Přesně tak. V podstatě rok přípravy jsme tomu věnovali. Narodil se a jedna z alternativ byla, že bychom to úplně zrušili, jedna, že bych odjel sám a s tím vozejkem, jak jsem pak běžel ze severu na jich a z východu na západ. V případě, že bychom to o pár let odložili, a nakonec teda za mýho lehkého přesvědčování v uvozovkách jsme odjeli všichni. V den, kdy já jsem dobíhal ten 30. maraton do cíle, tak Robinovi byly přesně 3 měsíce. A nakonec jsme se shodli na tom, že to bylo vlastně to nejlepší, co jsme mohli udělat, protože jsme byli jako rodina velice intenzivně spolu. Miminko mělo všechno, co potřebovalo, to znamená mámu, teplo a mlíčko, kdykoliv si vzpomene. Takže vlastně rodinná dovolená.
No na druhou stranu, tak ty si 4-5 hodin denně běžel.
No někdy i 8.
Někdy vlastně s protivětrem i 8. A pak si dorazil zpátky ke karavanu. A tam byla tvoje přítelkyně nebo tvoje žena a tvoje dítě. Ale ty jsi asi nebyl úplně z toho, jako tam v tu chvíli fungovat jako otec prostě a tak dále.
Byly dny, kdy jsem nebyl schopný fungovat vůbec, to je pravda, kdy jsem byl schopný akorát zalíst do postele, nejevit známky života, ale musím zaklepat v té druhé polovině, možná i v těch posledních dvou třetinách se to počasí začalo jako mírně vylepšovat a dostalo se to do té fáze, že já jsem pak část toho maratonu běžel třeba i s kočárkem a s Robinem jako venku.
Ano, viděl jsem ty fotky vlastně.
Takže, dalo by se říct, že chvílema jsem byl i schopen plnit svoje rodičovské povinnosti.
No, pak jsem ještě viděl dvě věty v té knížce. Ta jedna věta zní, že nejsi moc soutěživý typ. Což mi vlastně přijde, já jsem o tom nikdy takhle neuvažoval, ale pak mi došlo, že ty vlastně neběháš výkonově, jako ve smyslu tom, že by si prostě jako chtěl uběhnout tenhle ten maraton v první desíce. Nebo aspoň jsem to tak jako nikdy nechápal.
Tak. Já jsem o tom přemýšlel a možná by bylo dobré tu větu doplnit, že nejsem soutěživý typ ve vztahu k jiným běžcům, ale poměrně soutěživý ve vztahu k sobě samému. Takže já se vlastně motivuju tím zdolat prostě sám sebe, třeba tu svoji lenost, že mě se taky kolikrát nechce vylíst z postele a jít
prosím tě, neříkej tomuhle lenost, protože to, jako já jsem línej, když už teda jde o běhání. To přece není možné, aby tomuhle se říkal lenost, když ty jsi schopnej, ty jsi sem přiběh mimochodem, když jsme u toho.
Ale to byly asi 3 nebo 4 kilometry, takže tomu se nedá říkat běh.
To je možná daleko horší, protože když už bych se měl přimět k 10 kilometrům, tak bych se přiměl možná snáz, než uběhnout někde jenom prostě 3 kilometry. No dobře, a ta druhá věta, která mě tam zaujala, bylo, že si nějaké novinářce vysvětloval, že nejsi sportovec.
Jo.
Proč nejsi
Vzpomínám
sportovec?
Se na ní. No, já mám s tím slovem zafixovanou takovou tu představu, nevím, třeba toho fotbalisty svíjejícího se na trávníku poté, jak se ho někdo lehce dotknul dvěma prsty, s tím prostě za každou cenu urvat nějaký ten bod nebo nějaký ten gol, ať to stojí, co to stojí, i vzhledem k nějakým určitým představám fair play. Takže si říkám, že to možná bereme jako za špatný konec, že vlastně když třeba běháme pro to, aby jsme někde byli první nebo v první desíce nebo tak, jestli to neděláme špatně. Že kdyby jsme běhali pro radost, tak přece když odstartuje pražský maraton 10 000 lidí a všichni budou běhat pro radost, tak v cíli pak máme 10 000 šťastných lidí a když budeme běhat pro to, aby jsme zvítězili, tak v cíli bude jeden šťastný a 9999 lidí tam bude smutných, nešťastných.
Takže běháš pro radost.
Takže běhám hlavně pro radost, no.
Doufám, že nejenom svůj. Ty vzdálenosti běháš pro radost.
Jo, jako nemůžu říct, že úplně vždycky v tom konkrétním okamžiku tu radost dokážu pociťovat, ale na tom běhu je krásný to, že vždycky potom, když už člověk je v cíli a dokázal to, co si předsevzal, tak tam tu radost prostě najde.
Zasahuje tě nějak to, že je běh teď opravdu extrémně módní záležitost, protože prostě běhají všichni, je na tom nabalený ohromný prostě jako průmysl a biznis a tak dále. Prostě všichni běhají.
Jo, zasahuje jednak tím, že já jsem se stal vlastně tohodle soukolí tak trochu i součástí. V podstatě mě živí to, že o běhání píšu. Na druhou stranu si říkám, že už je toho jako moc různých aplikací, hodinek. Vždycky, když vybíhám někam díl a čekám, až se mi chytne GPS, až já nevím, si pustím muziku, kolik vlastně času člověk věnuje těm srepetičkám okolo, tak si říkám, že bychom měli zase trošku otočit a směřovat to někam jinam. Že právě na tom běhání je nejkrásnější přece to, že k tomu nepotřebuji vůbec nic.
No a jako máš nějaký výhled do budoucnosti? Jako máš cíl? Jako 50 maratonů v 50 dnech?
možná jo. Nějaký cíle by tam byly. Teď asi úplně nejhlavnějším cílem je, ačkoliv to nezávisí úplně na mě, zdárný porod třetího potomka. A pak se uvidí, no. Já už jsem doma naznačoval, že než mu budou 2 měsíce, že bychom rychle měli vymyslet něco na Islandu. Ale myslím,
patřilo by se to evidentně.
Myslím, že letos mi to asi neprojde.
Aha. Tak držím palce, Rendo, a Rád jsem tě viděl. Děkuju za rozhovor.
Moc děkuju. Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.